Søndag 15. oktober 2023 er det valg på ny nasjonalforsamling i Polen. Et valg som kan komme til å bli skjebnesvangert, ikke bare for Polen, men i noen grad også for Europa. I denne episoden av 12 minutter Europa prøver vi å danne oss et bilde av hva som står på spill i samtale med Iver Ørstavik, seniorrådgiver i menneskerettighets- og demokratiorganisasjonen Raftostiftelsen. Han har i mange år vist et stort engasjement for menneskerettigheter og polske domstolers uavhengighet, spesielt etter at den polske juristen og tidligere ombudsmannen Adam Bodnar i 2018 ble tildelt Raftoprisen, og har de beste forutsetninger for å gi oss et bilde av hva som skjer i EU-landet Polen. Nesten 10 år før jernteppets fall viste det polske folk tegn til å bryte med det sovjetiske overherredømmet da Solidarność kom på banen på Leningrad i Krakow. Landet ble også da en såkalt NATO-partner i 1996, fullt medlem i 1999 og EU-medlem i 2004, og viste med andre ord tidlig tegn til å bevege seg i vestlig retning. Men underveis der så skjedde det et eller annet.
Jeg tror delvis det skjedde ting som har skjedd over hele Europa. Da. Altså at denne perioden fra gjennom 90-tallet og inn på 2000-tallet med liberalisering og hva skal jeg si, en intern globalisering i Europa gjorde seg utslag som var bra for noen og ikke like bra for andre. Noen fikk veldig spennende nye muligheter til å gjøre karriere, til å tjene penger, til å reise, til å bosette seg andre steder. Og det ble selvfølgelig satt enormt pris på i Polen, i all hovedsak. Det er omtrent 80-90% tilslutning til EU-medlemskap i Polen, som jo er litt ironisk da, gitt den konflikten de har gående med EU samtidig, og de folkene de velger inn. Men så har jo Polen en særegen historie, som er ganske annerledes enn vår, og som er liksom ekstremt traumatisk og blodig. En nasjonal følelse som bygger på helt andre byggestener enn vår. Blant annet på at Polen gjennomstod som nasjonalstat i 1920, ble berget gjennom en nærmest ubegriplig evne til å stå imot i aller siste sekund angrep fra Sovjetunionen, som prøvde å reinnlemme Polen i imperiet. Og deretter selvfølgelig et helt vanvittig mann fall under krigen og sovjetperioden, som gjør på en måte at de har en nasjonalisme som er mye mer nervøs, mye lettere å trigge i forhold til større aktører i Europa, som på en eller annen måte kan være en trussel. Og dette skaper en sånn veldig sånn ambivalens i forhold til hva skal vi si, hovedtrendene i europeisk politikk, som er litt på tvers av de nasjonale tradisjoner.
I oppløpet til årets valg i mai i år, så vedtok den polske nasjonalforsamlingen loven som vi senere har blitt kjent med under navnet Lex Tusk, som EU har gått kraftig i rette med. Hva er det egentlig vi snakker om der?
Lex Tusk er jo bare en i en serie av lover som front kolliderer med felles europeisk lov, om vi nå ser på menneskerettskonvensjonen eller EU-traktaten. Og den vakte jo spesielle reaksjoner fordi den på en måte også brøt med noen sånne uformelle normer i demokratier som anses å være liksom helt avgjørende viktig da. Så loven bestod jo da i at parlamentet skulle opprette en kommisjon for å undersøke tvilsomme relasjoner til russiske aktører, og med myndighet til å både bedømme og straffe alt sammen i et organ. Personer som kunne ha slike forbindelser, blant annet ved å fradømme dem retten til å administrere offentlige budsjetter eller offentlige midler i opp til 10 år. Og selvfølgelig alle politikere som velges inn i politiske embeder vil være med på å forvalte offentlige budsjetter. Så det fremstod som ganske tynt kamuflert da, at dette var en lov som var rettet mot sentrale opposisjonspolitikere, da spesielt Donald Tusk, og derfor ble den kalt Lex Tusk. Nå er jo loven delvis modifisert, og iverksettelsen av den er utsatt, så den vil jo neppe ha den samme skrekkelige effekten som man i teorien så for seg da den ble lansert i våres. Men den har jo likevel den effekten da, at det polske parlamentet har et organ som tillater seg å med offisielt stempel plukke plukke ut kandidater til parlamentsvalg som fiender av Polen, som landsforrædere, uten noe i nærheten av en anstendig bevisførsel eller rettsprosess eller noen ting. Så det en McCarthy-kommisjon.
Det blir jo hevdet at dette valget kan komme til å få konsekvenser langt utenfor Polens egne grenser, men hvordan er det mulig for et innriks nasjonalt valg?
Altså, dette har jo først og fremst veldig mye å gjøre med konstruksjonen av EU. Så EU har jo blitt utviklet gjennom, hva skal man kalle det da, innfallsmetoden fra krise til krise, og er et system hvor medlemsstatene har betydelig vetomakt. Så lovgivningen i EU er jo et samspill mellom de to organene EU-rådet og hvor representanter for statene sitter, som et slags senat, og EU-parlamentet, som fungerer som et slags underhus. Og senatet har utstrakt vetomakt i budsjettpolitikken og i veldig mange andre sammenhenger. Og det betyr at medlemsstater som ikke deltar i samarbeidet med god vilje, eller har sterke egeninteresser som de ønsker å kjøre hardt på, kan lamme systemet. Og der ligger den viktigste makten til å skape europeiske problemer som Polen har. Men jeg tror kanskje enda viktigere er at Polen har gjort så drastiske inngrep i rettsapparatet internt i Polen, at de har skapt et kaotisk rettslig rom som fungerer helt i strid både med menneskerettskonvensjonen og med EU-traktaten, derfor også med EØS-avtalen. Og hvis det får spre seg, så rakner EU-systemet. For det som holder EU-systemet sammen er på en måte at handel og forskning og tekniske løsninger på infrastruktursamarbeid og alt mulig er rettslig regulert og dermed forutsigbart og i all hovedsak oppfattes som legitimt og fair av medlemslandene. Dersom enkelt medlemsland har rettssystemer som ikke håndhever lovene omtrent likt og respekterer overordnede domstolers dommer, så kan hele systemet rakne, og det kan rakne fort.
Men nå er jo ikke Lex Tusk, som vi var inne på nettopp i stad, og denne siste utviklingen som du nå refererte til, de eneste eksemplene på at landet er på vei i en illiberal retning. Kan du nevne noen andre eksempler på at det bærer galt av sted?
Ja, altså det mest alvorlige er etter mitt skjønn det temaet jeg allerede har vært inne på, altså at regjeringskonstellasjonen via sin makt i parlamentet har mer eller mindre tatt rettssystemet i Polen under kontroll. Så dette begynte allerede ved maktskiftet i 2015, da de nektet å innsette nyoppnevnte medlemmer i konstitusjonsdomstolen, og i løpet av 2016 fikk på plass sine egne folk, hvilket har ført til at menneskerettsdomstolen i 2021 i praksis sa at enhver beslutning i konstitusjonsdomstolen som ikke, eller som involverer noen av disse uriktig oppnevnte medlemmene, da, er å regne som ugyldig. Men så har de gått løs på høyesterett og på opprettet kammeret som både har som rolle å disiplinere dommere i strid med EU-traktaten og menneskerettskonvensjonen, og et ekstraordinært kammer som kan gjøre hva det vil, som kan oppheve en virksomhetsdom på veldig vage kriterier, og som også er siste instans ved vurdering av disputter om valg. Så det er den store farlige tingen. Og en annen helt uhørt trekk ved dette her er jo at i Polen så er justisministeren også gitt rollen som statsadvokat. Så justisministeren har full kontroll over tiltalevirksomheten i staten, dirigerer etterforskning av dommere og trakassering av dommere. Og justisministeren heter Zbigniew Ziobro og tilhører et lite minoritetsparti som sitter på vippen i regjeringskoalisjonen, og dermed driver utpressning av regjeringskoalisjonen i sin helhet, og videre egentlig hele det europeiske systemet. Så det er en ganske sånn sjokkerende
tilstand. Det er jo helt uhørt i et land som vil kalle seg en rettsstat, egentlig. Men du, valget kommer til å stå mellom lov og rettferdighet, som ledes av Jaroslav Kaczynski og Donald Tusk, sannsynligvis da med en koalisjon. Han altså da leder borgerplattformen. Men er det ikke uavhengig av hvem som vinner en overhengende fare for at Polen blir sittende igjen med noe som fort kan vise seg å bli en, unnskyld uttrykket, polsk riksdag?
Det er absolutt en fare, og det vil uansett være en veldig lang vei frem å opprette den skaden som er gjort i disse 8 årene. De to store problemene, eller tre kanskje, det for det første at opposisjonen her har en helt vanvittig spredning. Så det en spredning mellom partier som ligger ja, til høyre for noe som i det norske Stortinget, og hele variasjonen innenfor det norske Stortinget. Opposisjonen dekker det spennende der. Grønne, venstre-liberale, høyre-liberale og konservative nasjonalister som ikke kommer overens med PiS. Og det andre jo at de har et overhus og et underhus, hvor senatet kan ha hvis det en splitt mellom overhus og underhus, så gjør det beslutningsprosessen vanskeligere. Men særlig at de har uavhengig valg av president, som i USA. Og president Andrzej Duda, han vil sitte til 2025. Eller 26? Uff, dette må jeg sjekke. Så det vil være en splitt uansett om valget går så godt for opposisjonen som det kan. Og i tillegg så det selvfølgelig ikke slik at når en masse institusjoner og oppnevnelser rotet til med ulovlige midler, at man kan rydde opp på en enkel måte. For det å nyoppnevne folk, eller å si opp folk, og revidere lover, nødvendigvis en mye langsommere prosess for den demokratiske opposisjonen enn for det autoritære regimet som sitter nå og som tillater seg å ignorere både konstitusjonen og europeiske bestemmelser. Så dette blir en lang og seig kamp for å, hva skal vi si, restituere det polske systemet.
Vi bør helt til slutt. Nå har jo EU så langt tatt relativt begrenset innvirkning på Polens innenrikspolitiske virkelighet, selv om EU-medlemskap strengt tatt ikke skal være mulig for et illiberalt land. Hva kan egentlig EU foretar seg der som Kaczynski og Kostika med seieren?
Vi får se. Enn så lenge så har det vært to mekanismer som har virket. Så det ene det at det har felt en rekke dommer i EU-domstolen og i menneskerettsdomstolen som hoper seg opp, og som det veldig vanskelig for de øvrige organene i EU å ignorere i lengden. Hvis ikke disse dommene får konsekvenser, så underminerer det hele systemet. Og disse dommene har også da medført en mulighet til å nekte penger, nekte omfordeling av penger til Polen. Så i første omgang så har man da stanset utbetalingen av de såkalte koronakrisemidlene, som delvis gave og delvis lån, men betydelige summer. Og det har man blant annet kunnet gjøre fordi Polen dømt til å betale dagbøter for ikke å etterfølge EU-domstolen, som de lar være å betale. Så da bygger de seg opp en gjeld som kan holdes igjen. De politiske prosessene som liksom innrettet for å kunne hanke inn illojale medlemsstater, de det vel ikke mange som har tro på, vil virke dessverre. Så det den såkalte atomparagrafen i EU-traktaten, hvor man kan ta fra et medlemsland stemmeretten i EU-rådet. Det krever et flertall som det veldig vanskelig å oppnå. Og mye det samme gjelder antageligvis for rettsstatsregulativet, som av ganske fersk dato, og som skal på en måte beskytte mot autoritært misbruk av de ordinære budsjettmidlene i EU-systemet, som da sånn syvårsbudsjetter. Og dette store penger for Polen. 3-5% av bruttonasjonalprodukt EU-midler, så dette betyr noe.
Så de kan bryte sammen under press eller av?
Det spørs jo hvem som i den polske befolkningens øyne får skylden for en eventuell økonomisk krise som får utvikle seg. Da. Vi har jo mange eksempler på at de andre får skylden.
Vet du hva? Jeg tror nesten tiden vår omme, Iver. Tusen takk for at du stilte opp, og tusen takk til deg som hørte på. Du har lyttet til 12 minutter Europa. Ansvarlig redaktør Fredrik Mellem, og jeg heter Jarle Pettersson. Vi høres. Husk å abonnere på podcasten, så får du et varsel når vi slipper nye episoder. Og ikke glem å følge Europabevegelsen og 12 minutter Europa i de sosiale mediene, for som vi alle vet, det kan aldri bli nok Europa.